დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის სამშაბათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
ასეთი ვითარება არის, პროტესტი გრძელდება უცხვეტად და დღეს არის 31 დღე, რაც მსიამოვნებელმა შიმშილობა დაიწყო 26 დღე თემურ ქათამაძის შიმშილობის და ნიკოლოზ ჯავახიშვილი შიმშილობს ასევე მერვე დღეა თუ ზუსტად მახსოვს. გუშინ ბატონო გია გამოქვეყნდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელზეც ესე პირდაპირ ეთერშივე რომ ვიტყვი გადავორბინეთ ყველა საკითხს და საინტერესო სურათი დაიხატა ყველა თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით უპირველეს ყოვლისა. პირველი, რაც არის ნიშანდობლივი, რომ 61%-ზე მეტი გამოკითხულების თვლის, რომ არასწორი მიმართულებით ვითარდება მედის ქვეყანა, და 82%-ზე მეტი თვლის, რომ საქართველოში არის პოლიტიკური კრიზისი. ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი არის და დამეთანხმებით, და ასევე ნიშანდობლივია ის, რომ და გასაკვირი რა არის კაცმა რომ თქვას, ის რომ პირველი რიგის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებად უბრალოდ გამოკითხულები ასახელებენ, რაც უწინდელ წლებია უკვე გამოკითხვებში არის, მაღალი ფასები, უმუშევრობა, სიღარიბე და ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც აქამდე ესეთ პირველ ხუთეულში ყოველ შემთხვევაში არ მახსენდება, ეს არის ქართველების ემიგრაცია ქვეყნიდან. უმრავლესობა გამოკითხულების პასუხისგებლობას ამ შექმნილ ვითარებაზე პასუხისგებლად ასახელებს ქართულ ოცნებას. და ეს პირველი რიგის პრობლემები, რომლებსაც ასახელებენ ყველაზე ხშირად გამოკითხულები, აჩვენებს იმას, რომ ის პროცესები, ის სიტუაცია ახლა არავისთვის ეს დიდი საიდუმლო არ არის, ნამდვილად არ ახდენს კარგ, ასე ვთქვათ, ზეგავლენას მათამ პრობლემებზე, სწორედაც უპირველეს პრობლემებზე მოსახლეობის. და ტენდენცია, როგორც გვესმის არაერთი ადამიანისგან და უკვე ესე ვთქვათ სექტორული ეს ხდება გამოძახილი ამისა, ტენდენცია და მოლოდინი არ არის დადებითი სამწუხაროდ ამ მიმართულებით პრაქტიკულად ყველა დარგში ეკონომიკის, და იმის მიუხედავად, რომ მართველი ძალა, ძალაუფლების სათავეში მყოფი ჯგუფი ადამიანების ყოველდღიურად გამოდის და ლაპარაკობს ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, დადებით პროგნოზებზე, ზრდაზე, ეკონომიკის ასევე მოსალოდნელ ინვესტიციებზე და ყველაზე მსხვილი რასაც ასახელებენ ისინი, თქვათ, ეს ბოლო დროინდელი ამბავი არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან მოსალოდნელ ინვესტიციაზე, რაზეც ასევე ბევრი შეკითხვა არსებობს. ამის მიუხედავად ეს სიტუაცია, ეს რომ იტყვიან, სიტყვა არცვლის ეკონომიკას. და საინტერესო იქნებოდა ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, ასე განსაზღვრეთ, პოლიტიკური კრიზისის ზეგავლენა, სექტორული ზეგავლენა ეკონომიკაზე, როგორ მუშაობს ეს, როგორი არის მექანიზმი. იმიტომ რომ თუნდაც რომ მივყვეთ იმ ტექსტს და ინფორმაციას, რაც უკავშირდებოდა გაერთიანებული საამიროებიდან მოსალოდნელ ინვესტიციას, როგორც ქართული ოცნება ამას ამბობს, პირდაპირ რომ მივიღოთ ეს ინფორმაცია კრიტიკის გარეშე და გააზრების გარეშე, სრულიად ჩემთვის გაუგებარი არის. ინვესტიცია კი კარგია და რაც მეტი უკეთესი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ვიცით ბოლოდროინდელი სტატისტიკა ისევ მოვიშველიებ, რაც არის ბოლო ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით უფრო ახალი არ გვაქვს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მკვეთრი შემცირება გასული წლის მესამე კვარტალშივე უკვე 55%-ით აჩვენებს ერთი იმას, რომ ინვესტორების ინტერესი ამ მიმართულებით შემცირებულია და მეორე ასევე შეიძლება ვწდები ჩემი აღქმა არაეკონომიკური განათლების ადამიანის არის ასეთი, რომ გარკვეული პირობების გარეშე, გარკვეული გარემოს სიტუაციის გარეშე, ასე როგორ თქვა, გარკვეული გარემოებები ქმნის ერთგვარ ლიმიტს იმისაც, რა რამდენი ინვესტიციის ათვისება შეუძლია ამა თუ იმ ბაზარს. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საქართველოს. და ნუ წარმოვიდგინეთ, ან როცა ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ შენებლობებს უნდა მოხმარდეს ეს, ვთქვა, თბილისში იქნება თუ აჭარაში. შენებლობა ერთი კი შეიძლება აშენო ვიღაცამ რაღაც, მაგრამ ეს ასე არ მუშაობს, ხო? რომ აშენებს, შემდეგ ის უნდა გაიყიდოს, შემდეგ ამან უნდა იმუშაოს. იქნება ეს ადგილობრივი მყიდველი თუ უცხოელი მყიდველი, რა მნიშვნელობა აქვს, მესაკუთრეა და მას სჭირდება, რომ ეს მისი ინვესტიცია იყოს გამართლებული, ხო? და პერსპექტივა ჰქონდეს ამან იმუშაოს, შემდეგ რაღაც შემოსავალი მოუტანოს, ან მინიმუმ მისი საკუთრების ფასმა აიწიოს და ასე შემდეგ. ამიტომ არის, ამიტომ ჩნდება ამდენი შეკითხვა და ვერავინ ასე ვისაც ვკითხე და მისაბუთა ეს გამა ასე ვთქვათ საფუძველი ამ მასშტაბის ინვესტირებისა. და მინდა რომ ჩვენს მსმენელს დილის საუბრებისა დღეს ველაპარაკოთ სწორედ იმაზე, კონკრეტულ ვთქვათ რაღაც სფეროს მაგალითით, როგორ მუშაობს ეს სექტორულად ეს ზეგავლენა.
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეკონომიკა არ უნდა წარმოიდგინოთ რაღაც ერთ ქარხანად, სადაც ყველაფერი შიგნით არის და ყველაფერი ერთმანეთს ემსახურება, მაგრამ ეს სექტორებიც ერთმანეთთან მაინც გადაჯაჭვული არის, რაღაცა ჯაჭვიც კი არსებობს ნებისმიერ სფეროში, საიდან იღებს ის თქვათ რესურსებს და საიდან მარაგდება მისი წარმოება იქნება თუ თქვათ ყიდო გაყიდვის. შესაბამისად ნებისმიერი სექტორის თქვათ რთული მდგომარეობა თქვათ განაპირობებს ამ ქსელურ ამ ჯაჭვურ რეაქციებს, რომელიც ცოტა შეიძლება მოგვიანებით მოდიოდეს, მაგრამ მაინც ზემოქმედებას ახდენს ამ ჯაჭვის, მიწოდების ჯაჭვის ნებისმიერ ელემენტზე. ამაზე ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია და მე ვფიქრობ, რომ ინსტიტუციური გარემო, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული, ეკონომიკასთან და ბიზნესთან დაკავშირებული, გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველო, რომელიც პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ რთულ რეგიონშია, და მეორე რიგში, რომ პატარა ქვეყანა, პატარა ეკონომიკა აქვს და აინდამაინ ჩამოყალიბებული არ არის მისი, ვთქვათ, როლი რეგიონში, იქნება თუ მსოფლიო ბაზარში. ეს ჩვენ ჯერ კიდევ წინ გვაქვს, ბევრი წელი გავა, ბევრი ათწლეული გავა და ჩვენ კიდევ იმ პოზიციაში ვიქნებით, რომ კარგად არ ვიცით რა არის ჩვენი ძირითადი როლი. ახლა დღეს მაგალითად ვასახელებთ იმას, რომ არის ეს შუა კორიდორი, ჰაბი, სხვადასხვა მოდელები განიხილება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ წინ არის რა როლი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს და ამის, თქვათ, საქართველოს როლის განსაზღვრისთვის ჩვენი, თქვათ, ნაბიჯები უნდა შეესაბამებოდეს ინსტიტუციურ გაუმჯობესებას ძირითადად, იმიტომ რომ სხვა არაფრის გაკეთება შეიძლება. ძხელ კითხულობდი ერთ წიგნს, სადაც ნათქვამი იყო, რომ არა მარტო მე მოსვლია საზრი, რომ როდესაც რაღაცა მადნეული გააჩნია ქვეყანას, ეს რაღაცა წევლასაც გიგავს, რომ მე მთელი ორადება გადადის ამ მადნეულის გამოყენებაზე და მთელი პოლიტიკა იქნება თუ ეკონომიკური პოლიტიკა იმაზეა მორგებული ეს მადნეული როგორ იქნება გამოყენებული ძირითადად შეიძლება ითქვას რომ მადნეულის კონდე ქვეყნები დიდათ ვერ დაიკვეხნიან იმას რომ ისინი უკეთესები არიან ვიდრე ის ქვეყნები რომლებსაც არ აქვთ ეს მაგალითად შეიძლება ყოველთვის მომიყვანია და ისე მოიყვანო სამხრეთ კორეის და იაპონიის მაგალითი, ტაივანის თუ სინგაპურის მაგალითი, სადაც მადნეულის დიდი საბადოები არ აქვს, მაგრამ მთავარი საბადო შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანებია, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, რომლებსაც მიეცათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ნიჭი და შესაძლებლობები, უნარჩვევები გამოსილება თუ ცოდნა გამოიყენონ მაქსიმალურად. თუ ამისი შესაძლებლობა არ არსებობს, მე დგება სწორედ პრობლემები. განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, როგორც საქართველო პატარა ქვეყანაში და რომელსაც არ აქვს რაღაცა ძვირფასი რესურსები, რომელსაც თქვათ სხვა ქვეყნები დააფასებენ, რომ ამის გულისთვის უღირთ შენთან ურთიერთობა. შეიძლება შენ არ ქონდეს აწყობილი ინსტიტუტები, მაგრამ მაინც მოითმინოს ეს ინვესტორმა, იმიტომ რომ იფიქროს, რომ კი შეიძლება არსებობს რაღაცა პრობლემა, მაგრამ ეს მე არ მეხება. ეს პრობლემები კუჩა შეიძლება ათასობით ადამიანი გამოდის, მაგრამ მე რაში მეხება ეს? მე ჩემ საქმეს მიხედა. ეს შეიძლება გქონდეს ასეთი მიდგომა, ხო?
ვიცნობთ ასეთებს
საქართველოს, ხო, საქართველოსთან დამოკიდებულებაში ეს არ გამოდგება სწორედ ამ კუთხით, რომ არ გვაქვს ეს წევლა მადნეული, ყოველ შემთხვევაში ბევრი არ გვაქვს, რომელიც იქნებოდა ჩვენი მთავარი უპირატესობა, რომ აი ჩვენთან იმიტომ ცდილობენ დამეგობრებას, რომ გვაქვს ეს ბუნებრივი რესურსები, მდიდარი რესურსები გვაქვს და ამიტომ გადაწყვეტეს ჩვენთან უხარიათ ურთიერთობა. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, არსებობს, რაც მე თქვი, ინსტიტუციური გარემოებები, რომელიც ვთქვათ, ბევრ რაღაცას მოიცავს, მათ შორის მაგალითად რამდენად კარგად არის აწყობილი განათლების სფერო. მე ვიცი, რომ თქვენ გაქვთ განათლებაზე სპეციალური გადაცემა.
შევაჩერეთ დროებით, სხვათა შორის, ასე მოხდა ხო?
ხო.
მიზეს თქვა, მაგრამ მე
მაინც მიდიოდა, ხო ეს?
კი, კი.
ხო და სწორედ განათლების სფეროზე მინდა რომ გავამახვილო დღეს ყურადღება. ამ სფეროში ჩვენ საკმაოდ მერყევი სიტუაცია გვაქვს. გვაქვს პრივილეგიები მინიჭებული ევროკავშირისგან და ასე ბოლონიის პროცესისგან, რომელიც არ მხოლოდ ევროკავშირს მოიცავს, მაგრამ თუ ჩვენ ამ თქვათ ინსტიტუციურ გარემოს შევარყევთ და ჩვენი განათლების სფერო აღარ იქნება შეფასებული, იქნება თუ პრივილეგირებული სხვადასხვა უფლებებით, მაშინ შეიძლება ბევრი რაღაცა დაგვისუსტდეთ ასე რომ ვთქვათ, და ამ ახალმა ინსტიტუციურმა გარემოებებმა შეიძლება ჩვენი განათლების სფერო კიდევ უფრო უკან დახიოს. და რატომ? საქართველოში მრავალი ათასი უცხოელი სტუდენტი მაგალითად რომ მოიყვანოთ ეს, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი სხვა რაღაცაც მოიყვანოთ, მაგრამ მრავალი ათასი, ათეულობით ათასი უცხოელი სტუდენტი სწავლობს. და შეიძლება ითქვას, რომ მათი უმრავლესობა დაახლოებით სამჯერ მეტ ფულს იხდის სწავლაში, ვიდრე ქართველი სტუდენტები. ქართველ სტუდენტებს თანაც სახელმწიფო დახმარებაც აქვთ. შესაბამისად, უნდა წარმოვიდგინოთ რამდენად მიუზიდველია ეს პრივილეგიები, რომელიც საქართველოს განათლების სისტემას აქვს მინიჭებული, რომელიც იზიდავს ამ ადამიანებს, მათ მშობლებს, რომლებიც აფინანსებენ მათ სწავლას საქართველოს
უმაღლეს განათლებაზე ლაპარაკობ.
ხო, უმაღლეს განათლებაზე. იმისათვის რომ ეს კარგად დავინახოთ, მე ცხრილის კი გავაკეთე, შეიძლება რაღაც გამორჩა კიდევ სამ ცხრილში, მაგრამ რა საინტერესო რაც აღმოჩნდა ამ ცხრილში ის არის, რომ ნებისმიერ უცხოელ სტუდენტი, რომელიც საქართველოში შემოდის, სამჯერ მეტ ფუსი ხდის მთლიანობაში, ვიდრე ეს მხოლოდ განათლების ხარჯია. ანუ განათლების ხარჯი თუ თითოეულისთვის 5,600 საშუალოდ გააჩნია უნივერსიტეტს, გააჩნია სპეციალობას
ამერიკულ დოლარში განსაზღვრავ.
ხო, ამერიკულ დოლარში. მისი საშუალო ხარჯი ერთი სტუდენტის წელიწადში დაახლოებით $17,000. მე ესე დავითვალე, შეიძლება 20,000 არის, ნაკლები არ არის ყოველ შემთხვევაში. და ჯამურად რომ დავინახოთ, ეს დაახლოებით $1,000,000,000 უნდა აჭარბებდეს მთლიანი ხარჯი, რომელსაც ერთი სტუდენტი საქართველოში ხარჯავს. ყველა სტუდენტი ერთად ხარჯავს, რა თქმა უნდა. და მე როდესაც ეს რიცხვი დაუსახელე ერთ-ერთი კერძო უნივერსიტეტის წარმოადგენს, მან თქვა, რომ ალბათ ბევრად უფრო მეტია და თვითონაც შემომაშველა ხარჯები, რომელიც ჩამეთვალა ამ ერთი სტუდენტის მიერ გაწეულ ხარჯებში. მათ შორის ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იწყება სწავლის საფასურით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია სინამდვილეში, ცალკე აღებული რომ ავიღოთ სხვა ხარჯები რომ არ მივათვალოთ. და რაში არის საქმე, რომ ქართველი სტუდენტები, მათი მშობლები არ არიან ესეთი დიდრები, რომ მათ დიდი ფული გადაიხადონ, უფრო მეტი გადაიხადონ ვიდრე ახლავის განათლება. მოგიხსენებათ, ქართულმა ლარმა ბოლო წლებში დაკარგა თავისი მსყიდველობითი უნარი და ეს აისახა ასევე განათლებაზეც და განათლებაც შესაბამისად გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირდა და განათლებაც გაძვირდა. მაგრამ როდესაც უცხოელი სტუდენტი კიდევ სამჯერ, თითქმის სამჯერ მეტს იხდის ვიდრე ქართველი სტუდენტი იგივე სწავლაში, ეს რა თქმა უნდა დიდ როლს ასრულებს ამ უნივერსიტეტების გამართულების ზრდაში, იმიტომ რომ ეს უნივერსიტეტები ინფრასტრუქტურულად იქნება თუ ვთქვათ ხარისხის გამოჯობესების თვალსაზრისით დიდ დოზა ინვესტიციას იღებენ ასეთი სტუდენტების მხრიდან. თუ მანამდე ძნელი იყო მაგალითად ლექტორების დაქირავება, ახლა უფრო გაადვილებული, იმიტომ რომ ის ლექტორი უფრო მიმზიდველად ხედავს, რომ ქართულ სექტორსაც ასწავლოს და ინგლისურ სექტორსაც ასწავლოს. ასევე ეს უნივერსიტეტები ახერხებენ და უცხოელ ლექტორებსაც იზიდავენ ამის შესაბამისად, რაც მათ ივე ქართულ სტუდენტებისთვისაც სარგებლიანია. მაგრამ ასევე ეს ინფრასტრუქტურულად ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ეს უნივერსიტეტები, კერძო უნივერსიტეტები და სახელმწიფო უნივერსიტეტებიც საკმაოდ სერიოზულ მხარდაჭერას იღებენ ასეთი რესურსების შემოსვლით და ამუჯობესებენ გარემოს, სადაც სწავლობენ ქართველი სტუდენტებიც, მათ შორის უცხოელი სტუდენტების გვერდით. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ განათლების სექტორისთვის, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ როგორც მეთქი, ორი იმდენი თანხა იხარჯება სხვადასხვა ვთქვათ სექტორებში, რომელსაც მოიხმარენ ეს სტუდენტები, მაგალითად ისეთი როგორცა ბინის დაქირავება, ეს არის ტრანსპორტი,
იაფიანი სასტუმროები ასევე არის მათი განსახლების ადგილი,
იაფიანი სასტუმროებიც და მათ შორის სასტუმროებზე კიდევ სხვა გავლენაც აქვთ, რომ მათი მშობლები ხშირად ჩამოდიან, მათ შორის აუცილებლად ჩამოყვებიან მშობლები, როდესაც შერჩევას აკეთებენ ამ უნივერსიტეტებს და ამის შემდეგაც ხშირად სტუმრობენ თავიანთ შვილებს და ჩამოდიან და ამანაც შესაბამისი ვთქვათ ფინანსური რესურსები შემოიტანა ქვეყნისთვის ყოველწლიურად. რა თქმა უნდა, ეს არის შიგა ტრანსპორტი იქნება, თუ გარო ტრანსპორტი, იმიტომ რომ თვითფრინავით უნდა ჩამოვიდნენ ძირითადად ეს სტუდენტები. ეს არის კვება, ეს არის ვთქვათ კომუნიკაციის საშუალებები თუ ტანსაცმელი, რომელსაც ისინი ყიდულობენ საქართველოში, სამედიცინო სერვისები. მე მაგალითად რამდენიმე საავადმყოფო, ანუ კლინიკა ვიცი, სადაც შეიძლება მინახოს უცხოელები და ცხადია, რომ მათი როლი ამ სფეროშიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ისინი სწორედ გადამხდელები არიან ამ სამედიცინო სერვისების და შესაბამისად ამ სამედიცინო სერვისებს საკმაოდ სერიოზულ რესურსებს უქმნიან ამის საშუალებით. Და ასევე შეიძლება აი ისინი ყიდულობენ ავტომობილებს და ასევე ქირაობენ კიდევაც ავტომობილებს, ხშირად მოგზაურობენ საქართველოში ეს უცხოელი სტუდენტები, მათი მშობლები, სხვათა შორის, და შესაბამისად ამ სექტორებს ყველას, რომელიც მე დავასახელე, შესაბამისი თქვათ მოთხოვნა ჩნდება მათზე და ყიდულობენ ამ სერვისებს და პროდუქტებს და ყველაფერს, რომელიც. ამიტომ თუ ჩვენ ამ ინსტიტუციურ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს რაღაც ინსტიტუციური ჩარჩოები ჩვენ რაღაც პერიოდში მივიღეთ, ეს პრივილეგიები, და შემდგომში ამან ჩვენ მასწორმა პოლიტიკა მოიზიდა ეს სტუდენტები, რომელთა დახარჯული თანხა, როგორც მე თქვი, 1 მილიარდ დოლარს აღემატება ყველაზე ვთქვათ მცირე დათვლებითაც კი საქართველოს ეკონომიკაში შემოტანილი რესურსებს გულისხმობ, გავლენა აქვს განათლების გაუმჯობესებაზე, საქართველოს ზოგად გაუმჯობესებაზე, რომელიც ქართულ სტუდენტებსაც ადგებათ, ისევე როგორც უცხოელ სტუდენტებს, და ეს გამოიწვია სწორედ იმ ინსტიტუციურმა პრივილეგიებმა და მხარდაჭერამ, რომელიც ჩვენ მივიღეთ დასავლეთისაგან, ასე ვთქვათ. და სწორედ ამის თქმა მინდა, რომ თუ ჩვენ ვთქვათ ასეთ პრივილეგიებს არ გაუფრთხილებით, შეიძლება ეს ადვილად დავკარგოთ, იმიტომ რომ ასეთ სტუდენტებზე, ასე ვთქვათ, წყალებში მონადირე ძალიან ბევრი ქვეყანა, მათ შორის ჩვენ სამეზობლოშიც არიან, რომლებიც შეჯერებით ვერ აღწევენ ამ დონეს და ცოტა გაუგნებულიც არიან, როგორ მოახერხა საქართველო ამდენი სტუდენტის მოზიდნა. მე რომ გითხო, გაცილებით მეტიც შეიძლება, რომ საქართველოს განათლების სფერო მოიზიდოს.
თუმცა ხო, თუმცა ამისთვის უნდა შეიცვალოს ვითარება პოლიტიკური ეს ფონი. ვიდრე ამაზე შევოდგებოდეთ საუბარს, მსმენელი გვწერს ერთი, სხვა მსმენელებს გეტყვით, ყველას შეგიძლიათ მოიწეროთ SMS-ები ეთერის მიმდინარეობისას ნომერზე 595-595-00-55-ზე, 595-595-00-55-ზე. ერთი მსმენელი იწერება ასეც და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი უკვე პოლიტიკური გარემოს მნიშვნელობაზე. მარგანეცის მადნის არსებობის გამო დაეხმარა გერმანია საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებაში 1918 წელს, 45% მსოფლიო მოპოვების იყო იმ პერიოდში. ახლა რომ ნავთობი გქონდეს, იქნებ ევროპული გზიდან არც გადაგვეხვიაო. პირიქით ხედავს, ხო, ეს ისეთი თეორიული
საკითხი. შეიძლება თეორიული რაღაცაოს,
მაგრამ საინტერესო შეკითხვაა.
მე ვხედავ, რომ
კი არა, კომენტარი.
ნავთობის მომპოვებელ ქვეყნებს შორის უმცირესობაში არის ქვეყნები, სადაც კანონის მართველობა მოქმედებს და კანონით იმართება ეს ქვეყნები. დანარჩენ ქვეყნებში ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა არის. თვალსაზრისით, რომ ადამიანის უფლებების დაცულობა უმრავლეს ნავთობის ქვეყნებში საკმაოდ სუსტად გამოიყურება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაგიტომ ფიქრობდი მე ყოველთვის და ძეანაც ვკითხულობდი, კითხულობდი ერთ ციგნს, რედაქტირებას უკეთებ ერთ ციგნს, სადაც წერია, ეს ფაქტიური წევლა არის, რომ შენ მადნები ქონდეს და შენთან სხვა ქვეყნებს ურთიერთობა უნდოდეთ მადნების გამო მხოლოდ. და არა იმიტომ რომ შენ ხარ თქვათ თავისუფალი ქვეყანა და შენთან ადვილია ურთიერთობა. სწორედ ამის ხაზის გასმა მინდა შემდეგ საუბარში.
ხო, ცოტა ისე დანახვა შეიძლება მაგის, ხო, მესმის მე ხა ისე ექსპერტულ იმაში არ გამოვდგები ჩემი მოსაზრებით, მაგრამ მეორე მხრივ ეს თქვათ მადნეულის ქონა, ან ასეთი ბუნებრივი რესურსის ქონა, რომელიც საინტერესო არის სხვა ქვეყნებისთვის და თავისთავად არის საინტერესო იმის და მიუხედავად შენ როგორი ქვეყანა გაქვს დემოკრატიის ხარისხი გაქვს და როგორ სახელმწიფო საშენებ, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ აქ უფრო რა ვიცი ერთი უფრო ის არის რა ქვეყნის არჩევანი და თუ და ხშირ შემთხვევაში როგორც ბრძანეთ ეს ავტოკრატიული მართველობის ქვეყნებია თუ არა თქვა დიქტატურა, მაგრამ მაგრამ რის თქმა უნდა, უბრალოდ ეს ეხმარება საკუთრივ იმ ამათოვი ქვეყნის მართველ ძალას, რომ რაღაც თქვა აი ვალუტის შემოდინების წყარო ჰქონდეს. თორემ არჩევანთან დაკავშირებული ხო არის,
ხო? სწორედ მაგას ვამბობ.
რეკლამის დრო მოგვადგა, ეს წუთი ვიტყვი, რომ ახლა მალე რეკლამა დაიწყება რადიო პალიტრის ეთერში და ძალიან ძალიან მალე დაუბრუნდებით, არ წახვიდეთ შორს.
თუ საჭირო გადავდოთ პასუხი
მიგდოთ.
სვენო იქნებ შეიძლება ვერ მოახერხოს რეკლამის დროს თუ იყვი ამ პასუხს. მე ვფიქრობ რომ
სიაღისეული და არა მადნეულიო შემისწორა მსმენელმა ხო აქვე. მადლობა დიდი.
ხო, მე ვფიქრობ რომ
ამიტომ რომ შეიძლება ყველა შენ ხო მადნეული არის მესმის სწორი იყო. მადლობა დიდი მსმენელს. დიახ.
ანუ მე იმას არ გულისხმობ რომ თუ რამე თქვათ ღირებული გოქს რომელიც შეგვიძლია სხვა ქვეყნებსაც მოახმაროთ და გავყიდოთ და ჩვენ სარგებელი მიიღოთ, ეს ცუდია. მე გულისხმობ იმას, რომ ქვეყანა დამოკიდებული ხდება ასეთი თქვა ციაღისეულის, კი ბატონო, ციაღისეულის თქვა გაყიდვაზე და დანარჩენი მეტი აფერი აინტერესებს ქვეყანაზე. და როდესაც ფული ავტომატურად შემოვიდის სადღაციდან ასეთი თქვა ციაღისეულის გაყიდვისაგან, მე ნაკლებ ყურადღებას აქცევ იმ ინსტიტუციურ გარემოებებს, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არის, და მათ შორის ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობასაც. ხოლო ჩვენ თუ შევხედოთ, სულ თითებზე ჩამოსათვლელია ის ქვეყნები, რომლებიც ისევ და ისევ ნავთობს და გაზს ყიდიან და მათთან ინსტიტუციური გარემოებები სასარგებლოა ზოგადად და არა მხოლოდ ერთი ვთქვათ სექტორისთვის. ეს შეიძლება იყოს კანადა, შეერთებული შტატები, ნორვეგია, გამიჭიდება კიდევაც რომ ბევრი ქვეყანა დააყენო მათ შორის დავასახელო და დანარჩენი ქვეყნები ძალიან საეჭვო არის რომ მათში ვთქვათ ეს უფლებრივი თუ ინსტიტუციური მდგომარეობა ინდონეზია როგორც ჩვენთვის მისაღებია და როგორც ჩვეულებრივი სხვა ქვეყნებისთვის მისაღებია და გამოდის რომ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობები დამოკიდებული არა იმაზე რამდენად მართლა კარგი ქვეყანა არის ეს სხვადასხვა თვალსაზრისით, არამედ მხოლოდ იმაზე რომ ხო არაფერი იქ არ არის საინტერესო, მაგრამ სამაგიეროდ წიაღისეულიობთ და კარგია რაც არის მოვითმინოთ ყველაფერი. ეს საქართველოსთვის არ გამოდგება ზოგადად რომ ჩვენ ამ მიმართულებით წავიდეთ, თუნდაც იმიტომ რომ არ გვაქვს ეს წიაღისეული, რაც შეიძლება შეეხება მანგანუმს ჩვენ საბჭოთა ხელისუფლების და მანამდე რუსეთის იმპერიის გამალებული გამოყენებით მივახციეთ იმას რომ ეს ან გამოილია ან ძალიან ძვირიჯდება მისი მოპოვება ვიცით ამის შესახებ. ამიტომ მაგის ამის მომავალი ჯერ კიდევ უცნობი არის რა იქნება, მაგრამ ვხედავთ რომ არ არის ჯერჯერობით რაიმე გაუმჯობესება ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ამიტომ ინსტიტუციური ხედვები გაუმჯობესოთ. მე ხშირად მიმართავ ხოლმე სხვადასხვა გამოკვლევებს ამისთვის და წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ როგორ უყურებს ამას ისეთი კონსერვატიული ორგანიზაცია როგორც არის Heritage-ის ფონდი, მემკვიდრეობის ფონდი, ეს ქართულად ასე ითარგმნება, ამერიკული უდიდესი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც სხვათაშორის არც ერთი არანაირი დაფინანსება არ აქვს არც ერთი სახელმწიფო ორგანოსგან, არც ამერიკული და არც უცხოური, მხოლოდ კერძო დონაციებით არის მრავალი ათეული მილიონი დაფინანსება აქვს და მათ აქვთ გამოკვლევა, ბევრნაირი გამოკვლევა აქვთ, ითქოს რომ არ ვთქვათ რომ მხოლოდ თითქოს ერთ-ერთი გამოკვლევა აქვთ ეკონომიკურ თავისუფლებაზე, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ინდექსიც აქვთ მათ. და მათ შორის ჩემთვის უფრო საინტერესო არის ეს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, სხვადასხვა სამას ყურადღება ჯერ კიდევ მივაქციეთ 1990-იან წლების ბოლოს და ედუარდ შევარდნაძის მთავრობასაც მოუწოდებდით და მაშინდელ განხილვებშიც შემოვიტანთ ეს, რომ მოდი ამას მეტი ყურადღება მივაქციეთ. და საქართველო წამოვიდა ძიმე მემკვიდრეობით ძალიან არათავისუფალი ეკონომიკური მდგომარეობით საქართველოში საბჭოთა კავშირიდან და შემდგომში შევეცადეთ, რომ ეს მდგომარეობა გაუმჯობესებული იყო. ეს უნდა ითქვას, რომ სწორედ ედუარდ შევარდნაძის დროს დაიწყო და 2004 წლიდან კიდევ უფრო სწრაფი ტემპებით განხორციელდა, მაგრამ ამავე ინდექსის განხილვის დროს კაფიოდ ჩანს ჩვენი ინსტიტუციური სისუსტეები, რომელიც არეთხელ მიმითითებია კიდევაც, მაგრამ დღეს უფრო საინტერესო მოდელს შემოგთავაზებთ. ეს ინდექსი ამ ფონდის საიტზე არის და შეგიძლიათ, რასაც მე ვაკეთებ, ყველა შეუძლია გააკეთოს, მაგალითად ქვეყნების შედარება ერთმანეთთან. აქ 12 კომპონენტია და ყველა საინტერესო შედარება ჩემთვის არის პირველ სამ კომპონენტში. ეს არის საკუთრების
უფლება,
ხო, რომელიც მე შევადარე საქართველო და სინგაპური და შვეიცარია ერთმანეთს. და თუ შევხედავთ, შემიძლია გაჩვენოთ, სინგაპური და შვეიცარია სწორხაზოვნად მიდიან ფაქტიურად მრავალ წლის განმავლობაში. საქართველოს მდგომარეობა ოდნავ გაუმჯობესდა 2010 წლის შემდეგ, მაგრამ შემდგომში ისე უკან დახევა გვაქვს.
რომელი წლიდან არის უკან დახევა?
უკან დახევა ეს 2020 წლის შემდეგ.
2020-დან საკუთრების, ხო?
ეს საკუთრების საკითხი რო ავიღოთ.
კიდე რაც არის საფუძველთა საფუძველი, ხო? კიდე რამეს მოიცავს დაცულობა საკუთრების?
კიდე უფრო სერიოზული საკითხი არის.
დიახ.
თავრობისადმი ნდობის საკითხი, რომელშიც აიხლა იგივე საკუთრების საკითხს რო დაუბრუნდეთ, რომ არ დამავიწყდეს. განსხვავება არის ესე, საქართველოს თქვათ შეფასება იყო 54%, იმ დროს როდესაც სინგაპურის და შვეიცარიის იყო 94%, ანუ ძალიან სერიოზული განსხვავება. ახლა ამაზე ქვემოთ დაცემა შეიძლება, რა თქმა უნდა შეიძლება, უნდა ითქვას, რომ მსოფლიოს უმრავლესი ქვეყნები ჩვენზე უკან არიან, იმიტომ რომ მათ შორის არიან აფრიკული, სამხრეთ ამერიკული და აზიური ქვეყნების უმრავლესობა შეიძლება ჩვენზე უკანაც იყვნენ, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ იქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ასეთ ქვეყნებში, რომ ჩვენზე უარეს ქვეყნებში შეიძლება გაცილებით უარესი რაღაცები ხდებოდეს და ჩვენზე გაცილებით უარესი რაღაცები ხდებოდეს. ახლა მაგალითების მოტანის გარეშე, იმიტომ რომ ეს შორს ავიღოთ, მაგრამ შემდეგი შეგვიძლია ვნახოთ თავრობისადმი ნდობის საკითხი. საქართველოს თავრობისადმი ნდობა იზრდებოდა 60%-ის ფარგლებში, გავიჭედეთ, და იგივე სინგაპური და ეს რომ ავიღოთ შვეიცარია, იქ ეს 90%-ის დონეზე არის დაახლოებით. და მესამე კომპონენტი ამავე კუთხით, კანონის მართველობის კუთხით, ეს არის სასამართლოს ეფექტიანობა. ამ სფეროში სინგაპური ბოლო წლებში ცოტა შეფერხდა, მაგრამ შვეიცარია რომ ავიღოთ უფრო კარგ მაგალითად, საქართველოში თუ ეს ისევ და ისევ 54%-ის დონეზეა თავრობისადმი ნდობის ინდექსი, ამ კომპონენტი ამ ინდექსში, შვეიცარიის თავრობისადმი 98% ნდობა არის. ეს იმ პირობებში, რომ მე მაგალითად ვიტყვი ესეთ რაღაცას, რომ შვეიცარია უნიკალური ქვეყანაა მთელ მსოფლიოში, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა რეფერენდუმი წდება ამ ქვეყანაში, ნებისმიერ გადასახადის მომატება, შემცირება, რომელიც ჩვენთანაც არის ჯერჯერობით, მაგრამ არ ვიცავთ ბოლო წლებში, და ასევე ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა ხალხმა უყაროს კენჭი, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობისადმი ასეთ მაღალი ნდობა არის. და მე მაქვს, მყავს ძალიან კარგი მეგობრები შვეიცარიაში და მაქვს ურთიერთობები პრაქტიკულად ძალიან ხშირი ურთიერთობები, და ამის არც უნდა დიდი ურთიერთობები, რომ დაინახო შვეიცარიის მოდელი რაში არის. რა მაგალითად კანტონებში, შვეიცარიის შემადგენელ ფედერალურ ნაწილებში საერთოდ არანაირი ინტერესი არ არის იმისადმი ცენტრალური ხელისუფლება რასაკეთებს, იმიტომ რომ ბევრ ამას თვითონ წვეტენ, და მაგის გარდა კანტონებს იქნება თუ ადგილობრივი ხელისუფლება ძალიან მაღალი უფლებები აქვს, და შვეიცარიის ცენტრალურ ხელისუფლებას შედარებით ნაკლები უფლებები აქვს. ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ შვეიცარიაში რაიმე კანონი არ მოქმედებს, და სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლების ნდობა, როგორც ხედავთ, ძალიან მაღალია. მაგრამ ამავდროულად ეს არის საფუძველი შვეიცარიის სიმდიდრის, შვეიცარიის ძლიერების, შვეიცარიისადმი მაღალი ნდობის, რომ სწორედ ასეთი სისტემური უპირატესობა გააჩნია მას სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ახლა შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ კარგი არის და აუცილებელი არის, მაგალითად რომ ზღვაზე გასასვლელი ქონდეს ქვეყანას, მაგრამ არსებობს შვეიცარია, არსებობს ავსტრია, არსებობს ჩეხეთი, რომელი წარმატებული ქვეყნები არიან მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი, მაგალითად, ხო, და ამ ქვეყნებს ასევე არ აქვთ რაღაცა საოცარი მარაგები წიაღისეულის, როგორც მოხსენ მომცეს.
ხო, იმიტომ რომ წიაღისეული მოიცავს მადანსაც და არამადნეულსაც, და სწორი იყო, და მადლობა ლაპარაკში, ესე ხდება ხოლმე ასეთი შეცდომები მომდის და მე ხარ.
ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ შვეიცარია კარგი მაგალითია ჩვენთვის იმისათვის, რომ გავერკვიოთ რა ტიპის ვთქვათ ინსტიტუციური ძლიერება გვჭირდება იმისათვის, რომ ასეთ დონეს მივავციოთ. სინგაპური ხათაშორის, იმიტომ რომ სინგაპურიც ფაქტიურად ერთი პატარა ქალაქია, ხათაშორის, სადაც ძალიან კარგი ბუნებაც არის და კარგი ზოოპარკიც არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთ-ერთი ყველეს მოწინავე ქვეყანა არის. ეს ორივე ქვეყანა საქართველოს მინიმუმ 10 ჯერ მაინც აღემატება შემოსავლებით ერთ მოსახლეზე, ესეც უნდა ითქვას. რაც მნიშვნელოვანია, ასე შვეიცარიას როდესაც აიღებ, ბოლო 100 წლის განმავლობაში შვეიცარია ძალიან სტაბილურად გახდა მსოფლიო ლიდერი ეკონომიკური, თქვა, წარმატების თვალსაზრისით. და სინგაპური მანამდე შვეიცარია სხვათაშორის საკმაოდ ღარიბი ქვეყანა იყო, მაგალითად არგენტინა მდიდარი იყო ბევრად ვიდრე შვეიცარია. შემდგომში არგენტინაში დაშვებული უამრავი ეკონომიკური პოლიტიკის შეცდომამ განაპირობა, რომ არგენტინა ერთ-ერთი მაჩანჩალა ქვეყანა გახდა, უნდა ითქვას. და დღეს ყავთ მათ ახალი ლიდერი, რომელიც ცდილობს, რომ ეს შეაბრუნოს ეს ტენდენცია, მაგრამ აქამდე საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გააჩნდა არგენტინას, მაგალითად მონეტარული თქვა დისციპლინის თვალსაზრისით. მაგრამ შვეიცარია ამ პერიოდში 100 წელიწადში გადაასრო და მრავალჯერ უფრო ძლიერი ქვეყანა არის ვიდრე. ახლა წარმოდგენა შეგვექნას, საქართველოს ეკონომიკა არის თქვა დღევანდელი სტატისტიკური მონაცემებით 30 მილიარდი დოლარი, და შვეიცარიის არის 800 მილიარდი დოლარი. ახლა შედარება გავაკეთოთ, შვეიცარია საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს პატარაა, და
ისევ ჩვენს იმას
სულმთებია, საქართველოსგან განსხვავებით სულმთებია და მეტი არა.
რაღაცნაირად მიმდინარე სიტუაციის ამ არსებულ გარემოს რომ დაუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანი არის ეს შედარებები, მაგრამ რომ დავინახოთ არსებითად რა განაპირობებს ასეთ მკაფიო მკვეთრ განსხვავებას, მსმენელებს ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად. ვიდრე ეკონომიკაზე საუბარს განვაგრძობდეთ, ერთი ამბავი გავრცელდა ცოტა ხნის წინ ლაშა გაბიტაშვილი, რომელსაც იანვარში აბუდაბის ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარი ამბიდან გეხსომებად, როცა მას ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ირაკლი ზარქუა, ვიქტორ სანიკიძე და სხვები, აცხადებს, რომ დღეს დილით თავს დაესხა მას სამი ნიღბიანი პირი. სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ვიდეოში ამბობს გაბიტაშვილი, რომ ნიღბიანი პირები მაშინ დაესხნენ თავს, როცა ძაღლთან ერთად ძაღლს ასეირნებდა სახლთან ახლოს და სცემეს, მას სახეზე დაზიანებები ეტყობა. ვერავის შეაშინებთ, აცხადებს გაბიტაშვილი, ვერავის საერთოდ დროა, რომ ახალი არჩევნები ჩაინიშნოს და ის ხალხი, ვინც ციხეშია, გამოუშვათ. ჩვენ აქ ვცხოვრობთ და ვიცხოვრებთ და ეგ ხალხი გაიქცევიანო, ამბობს ის ამ ვიდეოში. ის პოლიციას, როგორც თქვა ამ ვიდეოში, პოლიციისთვის მიმართვას აპირებდა და შესაბამისი პროცედურის მიყოლას. ხო, ეს ისე რა, უბრალოდ დღევანდელი ამბავია, ცოტა ხნის წინანდელი და
შეიძლება დაუბრუნდეთ ამ ინსტიტუციურ გარემოებებს, რაც უკეთესია შვეიცარიაში და სინგაპურში. ეს არის მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება დიდად არ განსხვავდება, იმიტომ რომ ეს მონეტარული პოლიტიკის კომპონენტი აგებულია იმაზე, რა მხელა იყო ინფლაცია. ჩვენ ახლა ვკითხულობთ 2024 წლის ინდექსის მონაცემებს და მაგ დროისთვის ეს არ იყო გადამწყვეტი მნიშვნელობის ფაქტორი საქართველოში, თუმცა მოსალოდნელია, რომ უკვე რამდენიმე კვირაში ველოდებით ახალ ინდექსს და იქ ეს აისახება, რაც იყო 2023 წელს ჩვენთან ინფლაცია და მოგვიანებით აისახება უკვე ამ ინფლაციის დაწყნარება 2024 წელს. მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის უფრო, რომ ამ სფეროში მათ აქვთ ძალიან სერიოზული სტაბილობა, იგივე სინგაპურს და შვეიცარიას. სხვა ქვეყნებზე რომ ავისაროთ, ეს უფრო შესაბამისი ქვეყნებია საქართველოს თან,
საქართველოსთვის
ზომის და ასევე რესურსების და ასევე როლის თვალსაზრისით, შეიძლება ითქვას რეგიონული როლის თვალსაზრისით, იმიტომ მოვიყვანეს. ხო, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ აღმოვაჩინოთ, რომ ლარი დასუსტდა მყარ ვალუტებთან შედარებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, სერიოზულადაც დასუსტდა, მაგრამ არის აქ ნახტომები, რომ ავდივარ ძალიან მაღლა, მე ჩამოდივარ დაბლა, ახლა ავედით მაღლა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში და ეს არის უნდა ეგონოს, რომ რაიმე სიკეთეს წარმოადგენს ან მაღლა ასვლა და დაბლა ჩამოსვლაც მათ შორის, იმიტომ რომ ასეთ პირობებში, როდესაც შენი ვალუტა ასე მერყეობს, ძალიან ძნელია ბიზნესის დაგეგმა. რაფასი უნდა დაადო შენ საქონელს, თუნდაც ეს საქონელი სრულიად ქართული იყოს, ყველა კომპონენტი ქართული ქონდეს, და ასევე ძალიან გაგიჭირდება იმპორტზე მუშაობა, როდესაც ასეთი მერყეობა მიმდინარეობს და შენ დაითვალეს ერთ ფასზე ერთი კურსი და შემდგომში გიწევს მეორე ფასზე. მათ შორის მაგალითად ის, რომ საბაჟოზე გადახდა, მოგიწია ერთი კურსი და მერე შემცირდა ეს კურსი და შენ იძულებული ხარ უკვე წაგებაში გადახვიდე, იმის გამო რომ გადახდილი გაქვს მეტი გადასახადი, ვიდრე დაგეგმილი ჰქონდა ასეთი კურსის პირობებში. ამიტომ ეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ის არის, მაგალითად სინგაპურის დოლარი მიმული ამერიკულ დოლართან და ამიტომ გაცილებით უფრო მარტივი სქემაა იქ. და შვეიცარია კიდე როგორ აღწევს ამას, სწორედ ჩვენ შეიძლება ის უფრო საინტერესო იყოს, შვეიცარია როგორ აღწევს ამას. ეს პატარა ქვეყანა, თაგორიანი, ამ თაგორსაც ის კარგად იღებს, თებსაც კარგად იღენებს სხვადასხვა მიზნებისთვის, მაგრამ მაინც ახლა რა თქმა უნდა ეს არ არის მაგალითად უკრაინის შავი მიწები, სადაც უზარმაზარი პროდუქციის მოყვანა შეიძლება, ან თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების და კანადა, სადაც აგრარული წარმოება ძალიან მაღალ დონეზეა. ამიტომ ჩვენ დავაკვირდეთ სწორედ იმას, რა უპირატესობი გააჩნია შვეიცარიას და ეს ჩემი აზრით შვეიცარიის მთავარი უპირატესობა ადამიანის უფლებების დაცულობა, საკუთრების დაცულობა, სასამართლოს ეფექტიანობა, და თავრობისადმი ნდობის ფაქტორი ეს
ამ ნდობას ხომ განაპირობებს ეგ მინდოდა მეთქვა რომ დავაკვირდეთ მაგრამ მანამდე მნიშვნელოვანი ეს არის ცვლილებები საჭირო სხვაგვარად მარტო დაკვირვებაში ვიქნებით ასე ახლა ჩვენ ერთი მსვენელი კი წერს და ფიქრობს რომ შეიძლება იქო იმიტომ აქვთ საქმე უკეთესადო კარგად რომ არ ყავთ იმნაირი ეკონომისტები და ვითომ ექსპერტები რომლებიც გმოძღრავენ თქვენნაირი რადიოთი თუ ტელევიზიებიდანო და მე ასე ვიტყოდი მე პირიქით დავინახე მესმის თქვენი განწყობა და დამოკიდებულება საოცრებით გასაგებია მაგრამ მე ვიტყოდი უკეთესი ყავთ და ბევრად უკეთესი მედიაც და ექსპერტი არ ვიცი სხვათა შორის მაგრამ ასე არ გავავრცელებდი ბატონ გიაზე თამამად მაგრამ ნამდვილად მედიის მდგომარეობა ბევრად უკეთესია ბევრი სხვა ასე ვთქვათ ფაქტორის გათვალისწინებითაც რაც შეეხება ამ სიტუაციის გაგრძელებას რაც ახლა არის რაც თალსახად ვერ მოახდენს სულაც რომ წარმოვიდგინოთ რომ ვთქვათ მართლმა ძალაუფლებაში მყოფმა პარტიამ მოახერხა რაღაც ვთქვათ რაღაცა ოდენობის არ ვიცი როგორ მაგრამ გარკვეული ოდენობის ინვესტიციების შემოტანა საქართველოში რაღაც ვთქვათ ბიზნესების იქ შენებლობა იქნება თუ რა რომელშიც კიდევ ერთხელ ვიტყვი ლიმიტირებული ესე ვთქვათ რაოდენობა არის ჩართული მოქალაქეების იქ შეიძლება დასაქმების ნაწილში იყოს ვიღაცისთვის გარკვეული შვება მაგრამ თუ კი ეს არ ეხება სტრუქტურულად არ ეხება მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და აუცილებელი არ არის ყველა იყოს ერთსა და იმავე დარგში ჩართული არამედ როგორც ბატონი გიახსნი და ჯაჭვურად არის გადაბმული ერთმანეთთან ხომ თქვათ რაღაცა რომ რაღაც ვითარდება იმას მისდევს კიდევ თავის თამდევი ეფექტი აქვს დადებითი სხვა დარგებისთვისაც ამიტომ ილუზია არის კიდევ ვიტყვი სულაც რომ მივყვეთ სიტყვა სიტყვით იმას რასაც ლაპარაკობენ და არ დავსვათ არანაირი კითხვა და დავიჯეროთ რომ ეს ასეა ქართული ოცნების
წარმოადგენელი ძალიან კაფიო არის ხოლმე თქვათ ამ უცხოელი სტუდენტების საკითხი როგორ არის რომ ჩვენ თუ დავყარით ეს პრივილეგიები რომელიც გააჩინა ქართულ საგანმანათლებლო სფეროს მივახცეთ იმას რომ ეს სტუდენტები წავლენ და ეს არ იქნება მხოლოდ საგანმანათლებლო სფეროზე დარტყმა ეს იქნება ასევე ბინების გაქირავების სფეროზე დარტყმა უამრავი ადამიანი ბინებს აქირავებს ასეთ სტუდენტებზე ეს იქნება კვების თქვათ მრეწველობაზე თუ სექტორზე დარტყმა, რომელსაც მოიხმარენ არანაკლებ ფულს ხარჯავენ კვებაზე, ვიდრე მინის დაქირავებაზე და ყველა სხვა სექტორზე, მაგალითად გართობის სექტორზე, რომელსაც ძალიან აქტიურად მოიხმარენ ეს უცხოელი სტუდენტები, უნდა ითქვას და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენი ეკონომიკის ნაწილია და ეს ეკონომიკის ნაწილი არ უნდა წარმოიდგინოს ვინმე რომ რაღაცა საათის ერთ-ერთი ჭანჭიკია ეს არის ადამიანები რომლებიც ამ სფეროში დასაქმებულია რომლებიც ამ ბინებს აქირავენ რომლებიც ამ საკვებს ქმნიან და რომლებიც თქვა ტრანსპორტის თუ გართობის მომსახურებას უზრუნველყოფენ და უამრავი სხვადასხვა სექტორები რომლებიც შეიძლება მე არც გამახსენდა ამ ცხრილს როდესაც ვაკეთებდი მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია სხვანაირად დავინახოთ ეს ყველაფერი რომ აი იგივე ინვესტორი რომელიც დასახელებულია საქართველოს ფულს შადებს მან თუ იცის რომ აქ არის შვეიცარია სრულიად განსხვავებული მოთხოვნებით იქნება შენთან ურთიერთობაში. მაგრამ მან თუ იცის რომ ეს არ არის შვეიცარია და აქ ის კომპონენტები საკმაოდ რთულ მდგომარეობაშია, როგორიც არის საკუთრების დაცულობა თუ სასამართლოს ეფექტიანობა თუ მთავრობისადმი ნდობა, და ეხლა მე ხوار საუბრობ ამას, მე მოვიყვანე და შემიძლია ათობით სხვა გამოკვლევაც მოიყვან ძალიან ნეიტრალური გამოკვლევები ახლა ჰერიტეჯის ფონდს ვერავინ დააბრალებს რომ მაგალითად გლობალური ომის პარტიის წევრია და ასეთი რაღაცები ეს გამორიცხულია ჰერიტეჯის ფონდს
რომელი ვისაც აბრალებენ იქ რამე საფუძველს ხედავს
ხო იქაც არ არის მაგრამ
რატომ ვერ დააბრალებენ
ხო არა, აქ წარმოუდგენელია ამის გაკეთება, უნდა ითქვას პირდაპირ ერთხელ კითხეს, რომ ამასეთი მების გაბმა აბსოლუტურად შეუძლებელია ჰერიტიჯის ფონდი, რომელიც
წარმოუდგენელია თითქოს ყველგან საფუძვლიანად თუ
ვეთანხმები მაგას, მაგრამ აქაც აქ მნიშვნელოვნად სერიოზული საკითხი არის ეს, რომ ეს შეუძლებელია. მაგრამ ისინი და ძალიან ნეიტრალურ წყაროებს იყენებენ ესენი, თავი რაღაც ემოციურ წყაროებს არ იყენებენ, მათ შორის არანაირს, ეს არ არის ჟურნალისტების დაწერილი, თქვათ, და სხვა შემფასებლების დაწერილი, არამედ ეს არის რაღაცა სტატისტიკური და ნეიტრალური წყაროებიდან აღებული მონაცემები. და რისი თქმა მინდა მე, რომ თუ საქართველო არის შვეიცარია, ნებისმიერი ინვესტორი სხვანაირად უყურებს ამას. ეს არის წესების ქვეყანა, ეს არის სასამართლოს ქვეყანა, ეს არის მთავრობისანდიმი მაღალი ნდობის ქვეყანა, და თუ ეს არის ისეთ ქვეყანა, როგორც საქართველოა, და უნდა ითქვას, რომ უარესები ცხადია, ბევრი არსებობს, ძალიან ბევრი არსებობს, უნდა ითქვას, მაშინ ისინი ინვესტიციებს დებენ იქიდან გამომდინარე, როგორი ინსტიტუციური მდგომარეობაც გააჩნია ამ ქვეყანას. და მოსალოდნელია, რომ როდესაც რომელიმე ინვესტორი თუნდაც დასახელებული ქვეყნიდან, ემირატები არის სხვა, არაბეთის ემირატები დასახელებული, რომელიც აპირებს ფული ჩადოს თბილისში და გონიოში, ისინი ჩემი აზრით წამოაყენებენ რაღაც გარკვეულ პირობებს, რომელიც საქართველოს მხარემ უნდა დააკმაყოფილოს. ეს პირობები შესაძლებელია ნაწილი მისაღებიც იყოს, მაგრამ ნაწილი შეიძლება საერთოდ მიუღებელიც იყოს. მაგრამ ჩვენ თუ ამ პირობებს გავყვებით და თქვა დავაკმაყოფილებთ ამ პირობებს, შეიძლება სხვა უფრო რთული მდგომარეობა შეამოწმოთ. მაგალითად, ჩინეთ მრავალ ქვეყანაში ჩადოფული და ამ ქვეყნების უმრავლესობაში საკმაოდ სერიოზული პრობლემების შექმნა ფაქტიურად მახეში გააბა მათი ქვეყნები, იმიტომ რომ ჩადოფული ვალი დაადო და ახლა ის ქვეყნები სარგებელ ჯერ არ მიუღიათ, მაგრამ იძულებულია ვალები გადაიხადონ. მაგალითად,
გარკვეული მოლოდინი შეიძლება ჩვენს მსვენელების ნაწილს ჰქონდეს, თქვა ჩინეთის
მიმართ. ერთი დიდი ინვესტიცია ჩინეთმა გააკეთა, მაგალითად, პაკისტანის ერთ-ერთ ახალ დიდ პორტში, რომელიც რამდენიმე მილიარდი დაჯდა, მაგრამ სამწუხაროდ ის პორტი დატვირთული არ არის და ეს კარგი გაკვეთილია ჩემი აზრით საქართველოსთვის ამ კუთხით. პაკისტანი არის 250 მილიონი მოსახლე არის, 250 მილიონი მოსახლე იქ პაკისტანში, და მათთვისა ჯერ არის ცხადი რაში გამოადგენთ ის ახალი პორტი. მაგრამ ჩვენც უნდა ვიფიქროთ ასეთი თვალსაზრისით, რომ ნებისმიერ რაღაცა, რაც უფრო პატარა ქვეყანა ხარ, სინგაპური თუ შვეიცარია თუ სხვა ესეთი პატარა ქვეყნები, როგორც წინა გადაცემაში დავასახელე, რომლებიც პირველ ათეულში არიან ამ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში, ხო, მით უფრო მეტი დაფიქრება გმართებს, რასთან გაქვს, და მეტ მეტი ანგარიში გმართებს, იმიტომ რომ გასაფლანგი რესურსები არ გაგაჩნია. ამიტომ როდესაც ინვესტორებს უყურებ, უნდა უყურებდე, რომ მე ყველაფერი გამართული მაქვს აქ, და აი ეს ისეთივე რაღაც არის, მაგალითად ავტომობილს რო ყიდით და თუ შენი ავტომობილი გამართულია, უფრო ამაყად ყიდი და უფრო ადვილად შეგიძლია პირობები შენ დაასახელო, რომ მე კარგი მანქანა მაქვს და არ ქონდეთ იმედი, რომ რაღაც იმის გამო გაუმართავი ავტომობილი მაქვს, ამის გამო დათმობებზე წავალ. და თუ გაუმართავია შენი ავტომობილი და მისი გაუმართავობა ადვილად აღმოსაჩენია მით უმეტეს, მაშინ პირობებს შენ არ აყენებ, არამედ ელოდები, რომ მეორე მხარე გეტყვის, რომ აი ხო ხედავ ამ ყველაფერს და ამიტომ მე კი გადავიხდი, მაგრამ გაცილებით უფრო სხვა თანხას გადავიხდი, ვიდრე იმიტომ რომ იქ ის ჩათვლის, აი იგივე ძალიან გავს ეს სხვათაშორის მაგას, რომ ის ჩათვლის, რომ იყიდის გაუმართავს და მერე თვითონ უნდა გამართოს ის, ხო? ამიტომ შენ როდესაც ინვესტიციას შემოგთავაზებს ამ პირობებში ქვეყანა, როდესაც ასეთი ინსტიტუციური საკითხები გაქვს შერგიდე გადასაწყვეტი, მაშინ ისი ფიქრებს, რომ მოდი მე რაღაც პირობებს შევთავაზე, თორე რას გაიგებ რა მოხდება და მათ შორის შეიძლება საკმაოდ კაბალური პირობებიც იყოს. ეს ეხება ემირატებსაც და ეს ეხება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასაც და თუნდაც რუსეთსაც. და ამ დიალოგ ამ საკითხის დასასრულისთვის ძალიან საინტერესო ერთი რაღაცა, რომ გუში მოვისმინე მე, რომ რუსი ინვესტორები, ასე ვთქვათ, აღარ არიან ლიდერები საქართველოში ბინების შესყიდვით. ჩემი აზრით ამ გარემოებებმა ცოტა დააფრთხო კიდევაც რუსი მყიდველები ბინების, იმიტომ რომ მათ ჩათვალეს, რომ დიდი განსხვავება თუ არ იქნება საქართველოსა და მათ საკუთარ ქვეყანას შორის, მაშინ მაინდამაინც არესმით, რატო უნდა ჩადონ ფული საქართველოს ბინაჩვენებლობაში და არა თუნდაც იგივე რუსეთში.
ო, ნიშანდობლივია კიდევ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ მაგ მხრივაც შემცირდა და არა მარტო, ამის მიუხედავად მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში არის გაზრდილი წინათვესთან შედარებით, მხოლოდ წინათვესთან შედარებით 2.7%-ით, რაც რით არის გამოწვეული არა მოთხოვნით, არამედ გაპირობებული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასის 12.6%-იანი ზრდით. და არა მხოლოდ იქ სამშენებლო მასალები და ასე შემდეგ, ანუ ერთი მხრივ ძვირდება, რაც კარგ პროგნოზს, გაცვანო თქვას, არ იძლევა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია, დასრულდა ჩვენი საეთერო დრო. და გია ჯანდიერს დიდი მადლობა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტს. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ყოველდილით გთავაზობ დილის საუბრებს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე, გავდივართ ეთერში. გემშვიდობებით, ხვალამდე ხვალ დილის საუბრები დაბრუნდება რონდელის სოფლიო რადარით. დროებით.